Tas nav viegls jautājums, un es domāju, ka turpmākie gads, divi Eiropā būs tādi pasmagi, jo vairāk vai mazāk visas tās problēmas saistītas vai no banku sektora, finanšu sektora, vai arī ar valstu finansēm, un tas ir tas, var teikt, finanses. Ja? Un kamēr tur aprobēsies tās sistēmas, kamēr pieslīpēsies, kamēr juridiski to visu sakārtos, tas prasīs laiku, bet pēc tam es gan domāju, ja tiešām Eiropa var vienoties par šiem mehānismiem, tad jebkura nākamā kaut kāda pasaules globālā krīze vai tad lielāka reģionālā krīze, es domāju, tiks daudz sekmīgāk risināt. Tam būs uzkrāta nauda, tam būs zināms, kā strādāt, dažādas institūcijas, profesionāli cilvēki un ļoti ātri strādās.